з гэтай краіны.
Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Маскве ў рамках паседжання вышэйшага дзяржаўнага савету гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі быў падпісаны пакет газавых дамоваў. Беларусь прадала Расіі магістральныя газаправоды Белтрансгаз і атрымала зніжку на цану газу на будучы год. Расія таксама абавязалася выдаць шматмільярдны крэдыт на будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Открываючи посяджение высшего державного совета, Александр Лукашенко поведомил, что еще 3 месяца тому он домовился с Медведевым, что они не будут гробить проект союзной державы, якая является не только экономичным, але и войсково-политичным утворением. Президент России Дмитрий Медведев подтримал Лукашенко, заявивши, что союзная держава своего потенциалу не вычерпала, а сёлета набыла новое дыхание, стала дейничать больше динамично и зместовно, хоть летось многие думали, что она выдохла. «І я скажу шчыра, Расійская Федэрацыя гэтаму радая», – сказаў Медведзеў. Паводле падпісаных сёння дамоваў, у першым квартале 2012-га цана на газ для Беларусі складзе 165 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта амаль удвая меней, чым Беларусь павінна плаціць у чацвертым квартале 2011-га. Пры гэтым «Газпром» набывае ўсе 100% акцій «Белтрансгазу». Гэта вялікае пытанне, якое ўрэгулюе нашыя адносіны з Беларусю на гады наперад і дасць магчымасць забяспечыць безумоўны транзыт праз беларускую тэрыторыю нашых энерганосьбітаў спажыцам у Еўропе, заявіў з гэтай нагоды Уладзімір Пуцін. Беларусь, паводле ягоных слоў, атрымае так званую інтэграцыйную зніжку і на працягу некалькіх гадоў выйдзе на роўнадаходныя цэны да 2014 году. Як патлумачыў свабодзе менскі эканаміст Сергей Чалы, роўнадаходныя цэны абазначаюць кошты на газ, прывязаныя да нейкага расійскага рэгіёна. У нашым выпадку Ямала-Ненецкай акругі. Тут няма асаблівага альтруізму з расійскага боку, прызнаў спадар Чалы.
Это, по большому счету, то, что Россия должна была нам еще со времени начала работы таможенного союза, а потом отложила до времени введения единого экономического пространства. А потом еще нам пришлось для этого подписать эту декларацию о евразийском этом сообществе. Одолжение нам Россия не делает. Это то, для чего мы во все эти таможенные союзы иступали. Закон единой цены должен работать. І Расія доўга просто на то не шла. А сейчас она это выдаёт как какую-то там чуть ли не там благотворительность.
Звычайным беларускім спажыўцам не варта разлічваць, што газ стане таннейшым. Паводле падлікаў Сергея Чалага, у сувязі з міжурадавай дамоўленасцю аб норме рэнтабельнасці Белтрансгаза, газ для іх падаражае прыкладна ўдвая. Сёлета насельніцтва плаціць па 110 даляраў за 1000 кубаметраў, а ў будучым годзе каля 200. Дзяржава ж па новых коштах газу будзе эканоміць каля 3 мільярдаў даляраў, плюс атрымае 2,5 мільярды за Белтрансгаз. Гэта падтрымае эканоміку і ўладу Лукашэнкі ва ўмовах крызісу, прызнаў спадар Чалы. Тое ж, што Белтрансгаз прададзены Расіі, яго насцярожвае, паколькі не было яшчэ прыкладаў, каб «Газпром» цалкам валодаў газавай структурай у нейкай краіне. Былы супрацоўнік Белтрансгазу Алесь Мех называе продаж гэтай кампаніі Расіі пагрозай незалежнасці Беларусі.
Расія набыла стратэгічнае прадпрыемства Беларусі. Это предприемство является ключом до всей экономики. Тут уже не тис Москвы, это коли державу просто берут за горло и все. Треба этих чиновников попередить, что то решение, что они приняли, это решение незаконное и антибелорусское.
Алесь Мех перакананы, што ў рэшце рэшт Беларусі прыйдзецца плаціць рынкавую цану газу. Аналітык у галіне энергетыкі Таццяна Манёнак мяркуе, што пераход Беларусі на так званыя роўнадаходныя з Расіяй цэны на газ напэўна будзе адкладзены пазней, чым на 2014 год, як абяцае Пуцін. Пытанне ў тым, якія гарантыі тут атрымае Менск. Але на гэты момант Беларусь мае ад Расіі значныя эканамічныя прэферэнцыі, кажа спадарыня Манёнак.
Я думаю, што зроблена гэта плата Расійскай Федэрацыі за тыя інтэграцыйныя праекты. Гэта яшчэ такі намёк для Украіны. Паглядзіце, калі вы ўступіце ось наша інтэграцыйнае аб'яднанне, вы таксама атрымаваеце такі істотны бонус.
Апрача газавага, сёння было падпісанае і атамнае пагадненне. Расія абавязалася выдаць Беларусі шматмільярдны крэдыт на будаўніцтва АЭС.
Расказваў Валер Каліноўскі. Такім чынам афіцыйны Менск атрымаў ад Расіі зніжку на газ у наступным годзе. Паводле кіраўніка расійскага ўраду, газ будзе пастаўляцца ў Беларусь па 165,6 даляра за 1000 кубаметраў. На роўнадаходныя цэны на газ абедзве краіны пяройдуць да 2014 году. Што азначаюць гэтыя нізкія цэны для Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле эканаміста Георгія Грыца, Беларусь будзе плаціць за газ у наступным годзе амаль на 40% меней, чым сёлета, хоць, відаць, спадзяваліся на 50%. Цана будзе меншая, чым для краін патэнцыйных канкурэнтаў. Белтрансгаз стане расійскім прадпрыемствам і будзе купляць газ па 165,5 даляра за 1000 кубаметраў. Ці застанецца гэтая цана і для беларускіх спажыўцоў?
А дальше Белтрансгаз заключает контракт і будзе прадаваць сваім патрабіцям. Логично, априори можно ожидать, что эта цена тоже уменьшится и для конечных потребителей. Хотя, возможно, исключение, но в данном случае это будет переговорный процесс, к которому, по большому счету, государство не должно иметь никакое отношение. Иначе это будет вмешательство уже в дела субъекта хозяйствования, при том иностранной собственности.
Поводу керовника аналитичного центра стратегии Леонида Заики, танные цены на газ, нижайшие, чем у новокольных краин, это как танный наркотик. Для Лукашенко гэта карт-блянш на бліжэйшыя 8-10 гадоў прэзідэнцтва разам з Пуціным і захавання крамлёўскай стратэгіі адсячэння Беларусі ад Еўропы. Гэта проста захавае нерэфармаваную эканоміку, бяздарных дырэктараў і дрэнных міністраў. Чыста для Беларусі, для беларускага бізнесу, для канкурэнтнай эфектыўнай эканомікі гэта дрэнна. Расія рэалізуе свой сцэнарый, які яна напісала для Беларусі ў снежні. Лукашэнка стаў прэзідэнтам, у Лукашэнкі толькі выбар крамлёўскай арыентацыі. І далей інтэграцыя Беларусі, такая пілотная, дэманстрацыйная, якая будзе для ўсіх падставай працы на Москву. Гэта першы ўзор інтэграцыі, які паказвае Украіне, Арменіі, Малдове і іншым, што будзе, калі краіны будуць уваходзіць у інтэграцыйны пул Крамля.
В этот российский кремлевский интеграционный пул.
Паводле политолога Александра Класковского, погаднение у Москве сведчить про сдачу суверенитету Беларуси.
Я сгадываю, как летось под час информационной войны белорусское керавництво казало, что Россия империя, что тамтейшие олигархи сквапные, драпежные и так далее. То есть пытание, что яны стали раптом филантропами, конечно, пытание риторичное. И зразумело, что сегодня Москва дзейнічае паводле класічнай схемы сыру ў пасцы. Вось гэтыя зніжкі, гэта зніжкі за тое, каб глыбей зацягнуць Беларусь у гэту вось пастку Еўразійскага саюзу і разбрацца з тутэйшай маёмасцю сёння, а заўтра дыктаваць свае ўмовы і ў палітыцы. Таму, калі казаць наўпрост, гэта ідзе здача па частках суверэнітэту Беларусі. Канечне, беларускае начальство, як заўжды, трымае ў галаве хітры, як яму здаецца, план, што зараз вось мы ўсё гэта падпішам, а потым як-небудзь выкруцімся. Так вось пытанне, ці ўдасца заўтра выкруціцца, калі ўсе масты на захад спалены, а ўнутраных рэсурсаў у беларускай мадэлі не засталося.
Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. І больш аналітыкі, прысвечанай сённяшняму падпісанню газавых дамоваў у Маскве на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Таксама сённяшнім падзеям будзе прысвечаная і наша экспертыза.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Вынікі маскоўскага саміту. Хто ў выйгрышы?» На перамовах вышэйшага кіраўніцтва Беларусі і Расіі прыняты важныя рашэнні. Што страчвае Беларусь ад продажу Белтрансгазу? Ці вяртаецца Масква да энергетычных субсідый саюзніку? У чым прычыны пацяплення адносін? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аналітык Александр Федута з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптер з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. Таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.org. А вы самі можаце выказаць сваё меркаванне пра падзеі ў Беларусі і свеце. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, і ён працуе без перапынку 24 гадзіны на суткі.
Это Валера из Минска. Пошел, порадовал, что партия БНФ обвестила бестерминовую кампанию супротивоходу Евразийский Союз. Думаю, не стоит хлопцам из партии БНФ сильно волноваться. Никакой реальной интеграции не будет. Вот такой маленький пример. На фоне победных реляций и рассказов о прелестях Евразийского Союза по белорусскому радио в понедельник незаметно прошла такая маленькая информация о том, что обсуждаются так называемые технические регламенты, и здесь есть проблемы. Нас, белорусов, поджимают, в частности, требуют от производителей пива, требуют обязательную стеклянную бутылку, а мы это не можем, то есть нас зажимают и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что этим дело не кончится. Думаю, что в условиях так называемой евразийской интеграции будут и пивная война, и водочная, и много-много других войн. Потому что российское промышленное лобби, оно никогда не успокоится. Оно, естественно, заинтересовано не пускать на российский рынок белорусские товары, равно как и наши промышленники также не будут заинтересованы в том, чтобы на наш белорусский рынок свободно поступали другие товары, в частности, те же российские или другие. Они, естественно, по объективным причинам будут дешевле, чем наши.
Беларусь должна быть нейтральной к востоку и западу. Так говорил Зенон Позняк. Андрей Андреевич Громыко, наш земляк, предупреждал нас, белорусов, чтобы берегли экологию. Подписал Евразиатскую комиссию, Лукашенко открыл свое лицо. Кто он? Весь транспорт этого союза своими выбросами газов ухудшит экологию Белоруссии. Люди, которые жили в царском режиме, говорили, если бордель не дает прибыли, то нужно менять проституток, а не мебель. Гомель Валентин.
Андрей из города Пинска. Вот вчера Дмитрий Медведев, президент России, выступил с обращением к российскому народу и сказал о том, что Россия принимает ответные меры и будет начата опять гонка вооружений. То же самое, что было когда-то в советское время. Ну что, теперь у нашего Лукашенко появляется шанс предоставить свои услуги, точнее предоставить территорию Беларуси для размещения российских ракет и чтобы прикрыть часть западных границ России. Мы будем снова прикрывать Россию своими телами, своими территорией своей. Будем воевать за Россию.
266-39-52, номер аутоотказника у Менску. Ён працуе без перапынку. Телефануйте, выказывайте свои меркаванні про падзеі у Беларусі и свете. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Москве керовники Беларуси и России подписали пакет газовых домовов. Беларусь продала России магистральные газопроводы Белтрансгазу и отримала знижку на цену газу на будущий год. Россия так само обязалась выдать шматмиллиардный кредит на будовництво в Беларуси атомной электростанции. 64 правооборонные организации из всего света выступили с листом, в котором закликают белорусские влады неоткладно снять все обвинувания супроть правооборонцы Олеся Беляцкага і спыніць яго крымінальны пераслед. Каля беларускай амбасады ў Стокгольме прайшоў пікет у падтрымку Беляцкага. Удзельнікі патрабавалі вызвалення праваабаронцы і іншых палітвязняў у Беларусі. У берасці за некалькі гадзінаў да выступлення забаранілі канцэрт Лявона Вольскага. У апошні момант арганізатары паспелі дамовіцца і перанесці канцэрт у берасцейскую грэка-каталіцкую парафію. Мы на хвалях Радыё Свабода. Вынесены ў чацвер прысуд праваабаронцу Алесю Бяляцкаму. 4.5 гады пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці працягваюць каментаваць у Беларусі і за мяжой. Гучаць все новыя заявы з патрабаваннем вызваліць праваабаронцу і зняць з яго абвінавачванні. З працягам тэмы Владзімир Глот.
64 правоабарончыя арганізацыі з усяго свету выступілі з лістом, у якім заклікаюць беларускія ўлады неадкладна зняць усе абвінавачванні супраць Алеся Беляцкага і спыніць яго крымінальны пераслед. Мы лічым, што Алесь Беляцкі быў пакараны за свой законны ўдзел у справе абароны правоў чалавека ў Беларусі. Пазоў супраць Алеся Беляцка – гэта яшчэ адзін крок беларускіх уладаў супраць праваабаронцаў, каб паспрабаваць прымусіць замаўчаць галасы, якія нагадваюць пра абавязанне Беларусі ў галіне правоў чалавека, гаворыцца ў заяве. Справа Алеся Біляцкага обов'язково прогучить на наступним тижні у Познані, де пройде форум громадянської супольності «Усходнього партнерства», каже національний координатор форуму по Білорусі Улад Велічка.
На зустрічу у Познані запрошено представник «Весни» в якості гостя. Так уже склалося, що і запрошення було ще до того, як стало відомо про присуд. Зараз, звісно, я думаю, що тема Алеся буде гучати і у Познані. Ніяким чином немогчимо просто приймати такого кшталту присуд. Думаю, що і громадянська супольність, і білоруська, і європейська буде дуже жорстко коментувати і реагувати на такого кшталту рішення.
Кандидатуру Алеся Біляцька будуть пропонувати і на Нобелівську премію міру, заявив міністр заміжних справ Литви Аудроніус Ажубаліс. На думку литовського політолога Лауруса Бялініса, гэта слушный крок.
Беляцкий, по сути дела, становится своеобразной болью литовской политической элиты, потому что определенная вина в этом есть со стороны Литвы. И таким образом отношение к нему особенно чуткое. И понимая то, что Беляцкий является в этом регионе, по сути дела, политическим узником, заключенным, который в этом регионе, которых очень немного сейчас, выдвижение его на такую премию, мне кажется, достаточно логичным, хотя, конечно, все будет зависеть от того, какие другие кандидаты будут.
Не обминули своей увагой справу Беляцка и державные белорусские СМИ. Их працу назиральники от Международной Федерации Правов Человека и Всесветной Организации Супроть Катаванню у супольной заяве еще два тыдни тому назвали «образливой кампанией по клёпу». Подобно, что за гэты час ничего не изменилось. Наприклад, учора у репортажі на телеканалі СТВ гучало ствердження про нібито велізарне багаття правооборонці, особливо ринкові кошти двох квартирів, які належать Біляцькому. І ні слова про те, що друга квартира набивалася виключно під офіс «Весни». Менавіта відсутність офіційної реєстрації і примусила набивати квартиру для офіса на фізичну особу. Про гэта штодня гаварылася на працэсе Біляцка. Дзяржаўнае тэлебачанне, аднак, пра гэта не згадала.
Фінансавая кармушка незарегистрированного в Беларусі правозащитного центра оформлена на фізліцо, лично руководителя Біляцкого. Почему? Вопрос риторический.
Сябра правлення Беларускай асацыяцыі журналістаў Яніна Мельнікова кажа, што ў асвятленні дзяржаўнымі медыямі працэсу Біляцка няма нічога дзіўнага альбо таго, чаго не назіралася бы раней.
Державные сродки массовой информации, тихучие державные сродки пропаганды, они завсёды корыстались вот такими хитриками и такими нечестными, непрофессийными с пункта глядя журналистики приемами, как сказать «а», не говорить, чтобы давать некие намеки, некие небыто факты, какие повинны уразить читача, какие повинны его, ну, что называется, упэвнить у тем, что особо некая эти организация, что они саправды порушили законодательство Беларуси.
Говорила Яніна Мельнікова, сябра правлення Беларускай асацыяцыі журналістаў. І сёння ж на пытанне наведнікаў нашага сайту свабода.орг адказаў праваабаронца Владзімір Лапковіч, які таксама супрацоўнічае з праваабарончым цэнтрам «Вясна». Вось адзін з ягоных адказаў на пытанне наведнікаў.
Наступнае пытанне на нашу онлайн-канферэнцыю даслаў Александр з Магілёва. Хто з уладаў Польшчы нясе адказнасць за арышт Алеся Біляцкага? І адкую адказнасць панёс ці можа яшчэ панясе польскі Інкбанк, які выдаў банкаўскія дадзеныя Алесі?
Паважаны гаспадар Александр з Магілёва, ні Польша, ні Літва, увогуле ніхто не нясе адказнасць за прысуд спадару Біляцкаму, бо засадзілі яго ў вязніцу ні Польша і ні Літва, яго пасадзіў сённяшні беларускі рэжым, які пануе ў Беларусі. І толькі сённяшні беларускі рэжым несе адказнасць за пераслед усіх палітвязняў, у тым ліку і за пераслед спадара Біляцкага. І літоўскі і польскі бок, на жаль, мы это са шкадаваннем адзначалі ў нашых заявах, сталі ахвярамі свайго даверлівага стаўлення да літары і духу міжнародных пагадненняў, заключаных з Беларусю, якія яны падпісалі сённяшнім рэжымам, і менавіта іх падманул сённяшні рэжым, скарыстаўшы фармальныя прававыя механізмы, якія былі заключаныя паміж дзяржавамі яшчэ нават да існавання гэтага рэжыма.
Цалкам паслухаць онлайн-канферэнцыю з Уладзімірам Лапковічам, праваабаронцам, прадстаўніком праваабарончага цэнтру «Вясна», вы можаце заўтра ў суботу ў нашай вечаровай праграме, а таксама цалкам прачытаць можна гэта на інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Паводле афіцыйнай статыстыкі, штогод каля 5 тысяч беларусаў ад'язджаюць за мяжу на сталае месца жыхарства ці на заробкі. Між тым, незалежныя эксперты называюць лічбы ў разы большыя, таму што абсалютная бальшыня працоўных мігрантаў ад'язджаючы не паведамляе пра гэта дзяржаўным органам. Пра міграцыю беларусаў расказвае Ігар Карней.
Згодна з інфармацыяй Міністэрства ўнутраных спраў, геаграфія беларускай прысутнасці ў свеце перавышае 80 краінаў. Асноўныя прычыны ад'езду – працаўладкаванне і шлюб замежнікамі. На 90% міграцыя мае расійскі вектар. З улікам палёгкаў у межах так званай саюзнай дзяржавы і мытнага саюзу легалізавацца ў Расіі не складае ніякіх праблемаў. Экс-дэпутат Верховнага Савету Беларусі Вячаслав Герасіменка, не меўшы альтэрнатывы, сам некалькі гадоў адпрацаваў на падмаскоўных будоўлях і цяпер назірае, як новая хваля землякоў скіроўваецца на ўсход.
Паедуць, нас тут кепіка гляжу. То было адставаліся тут на мястах і пачти мастовскі расцэнкі давалі. От это па 10 даляраў. Ну, я сейчас лежу, вот, два мои соседі, три соседі паехалі, три паехалі, уже зноў махнулі, зноў пашлі. От у мене 200 даляраў, да, я за бюджетнік. І все, і сказав, што за два года оплата бюджетам заморожана. Больш ты хрен получыш, а ты не гляш і тіє.
Жыхароў заходніх памежных рэгіёнаў больш вабіць суседняя Польша. Берасцеец Аркадь Кудрашоў больш за 4 гады будуе дамы ў Варшаве, дзе аплата і ўмовы працы непараўнальныя з беларускімі. Поляки у селяк ідуць на сустрач, легалізавацца цяпер таксама не складае ніякіх цяжкасцяў.
Они дают освещение, заявление работодателя, которое он делает в жунде працы. Бесплатный документ, и на основании делается рабочая виза. Но если едешь повторно в эту же фирму, дается сроком на полгода. Тогда разрешение на работу делается. Никаких проблем там не занимает. Многие люди, вот знакомые мои, ездят.
Зауважна вымываецца сфера высоких технологий. Менский программист Андрей Коробов поспел попрацаваць шмат у якіх краінах і сцвярджае, што беларускія спецыялісты запатрабаваныя ўсюды.
Я ніколі не чуў, каб нехта з'ехаўшы дзесьці за мяжой мыў посуд, напрыклад, і не мог знайсці працу. Наш спецыялістаў заўсёды адрознівала вельмі своеасаблівы падыход да справы. Канешне, вялізны фактар гэта грошы, але ўсё ж такі яны робяць гэта з павагай да сваёй працы, і кожная справа спосаб павялічыць свае веды ў той вобласці, якая цікавіць, паспрабаваць новыя падыходы і гэтак далей.
Аляксандр Лукашэнка раскрытыкаваў навукоўцаў, якія нібыта атрымліваюць вялізную дзяржаўную падтрымку, але не даюць ніякай аддачы. Беларуская аспірантка Оксфордскага універсітэту Уладзіслава Чалей сцвярджае іншае. Навука ў Беларусі фінансуецца паводле рэшткавага прынцыпу. Па словах суразмоўніцы, не толькі навукоўцы, а нават студэнты намагаюцца з'ехаць з Беларусі пры першай жа магчымасці. У гэтым яна пераканалася яшчэ падчас навучання ў Эдынбургскім універсітэце.
4 чалавекі, якія паехалі на год раней за мяне. Ёсць хлопчык у аспірантуры. Усе людзі, якія з Беларусі ехалі ў Эдынбург, яны ўсе з біяфаку ехалі праз гэтую праграму. Па рэакцыі людзей, калі яны пытаюць, ты адкуль, я кажу з Беларусі, яны кажуць, ты першы чалавек, якога я сустракаю гэтай краіне, дзе гэта? Было спачатку сумна, як вы можаце не ведаць? Пасярэдзіне Еўропы, па цэнтры, яны не ведаюць.
Страчвае кадры і дзяржаўная прапаганда. На маскоўскім тэлеканале ТВЦ уладкаваўся колішні вядучы праграмаў навін каналу ОНТ Аляксандр Сярэбранікаў, які яшчэ доўга будзе згадвацца забаўнай агаворкай «Добры дзень» у студыі Аляксандр Лукашэнка. На ўкраінскім 5 канале пасля вымушанага паўгадовага прастою працуе колішні вядучы ток-шоу «Выбар» Сергей Дарафеев.
Всегда в своей жизни занимался новостями и общественно-политической журналистикой. Заниматься чем-то другим, скажу честно, у меня желания нет. Поэтому я сейчас занимаюсь тем и там, где я хочу. И это место не спонтанно. Я выбирал среди определенного числа возможностей и предложений. В контракте у меня написано «Главный редактор канала». Я сейчас занимаюсь своей программой, поэтому единственное, возможные варианты. Руководители ведущей программы «Портреты» с Сергеем Дорофеевым.
Гаварыў Сергей Дарафеев, былы вядучы ток-шоу «Выбар» на дзяржаўным тэлеканале ОНТ. І нагадаю, што цалкам інтэрв'ю з журналістам у нашым суботнім эфіры таксама вы зможаце прачытаць яго на нашым сайце ў інтэрнэце svoboda.org. Александр Лукашенко заявіў, што ранейшы эканамічны курс правільны і рэформы ў эканоміцы Беларусі не патрэбныя. Як вы ацэньваеце такія выказванні? На гэтае пытанне сёння адказалі людзі на вуліцах у Берасці.
Мне кажется, мы уже зашли куда-то в тупик и прямо дошли уже. Не то, что зашли, уже дошли. Mm-hmm. Вот, до каких-то определенных таких позиций, когда пора что-то уже менять, причем коренным образом.
Який ж тут правильный курс? Нет, так нельзя жить, бо людям, мать, что нечего есть, и они на усім экономять, завсюди ховають эту валюту. Каб неяк, мабуть, кудысь выехать або купить нечто.
Важно понять, какие реформы правильные. То есть то, что сейчас делают, они пытаются сделать, потому что не факт, что это правильно. То есть надо учитывать мнение не только свое, но и тех людей. То есть учитывать опыт какой-то не только свой.
Я уже ни на что не надеюсь. Думает он со своей колокольни, а мы со своей будем думать.
Хорошего не ждем.
Конечно, надо изменять. Ну, еле от зарплаты до зарплаты.
В принципе, я согласен с президентом.
Больших, скажем так, экономических побед не видно, вот не чувствуется это для простого населения. Говорить это одно, а чтобы люди это чувствовали, это совсем другое.
Тики не разбираюсь, так что мирное небо как... над головой, ну и хлеб насушный.
Для россиянки мне все тут очень нравится. Я наслаждаюсь и чистотой, я наслаждаюсь отношением людей друг к другу.
Реформы нужны. Слабенькая экономика. Золотовалютные запасы поднимать по-любому надо поднять, потому что их растранжили за счет того, чтобы держать курс доллара. Искусственно сдерживают курс доллара при слабой экономике. Вот она и грохнулась.
Слабая, нестабильная экономика, и нам требуется реформа. Тот чиновничий аппарат, вот я бы его, наверное, даже на 100% бы реформировал, видоизменил. Ну, здесь еще не надо забывать, что у нас в стране один человек отдает распоряжение. Это наш Александр Григорьевич.
Меркаванне людзей на берасцейскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца наконт таго, ці ранейшы эканамічны курс у эканоміцы Беларусі правільны і ці патрэбныя Беларусі рэформы. 266-39-52, аўтаадказнік у Менску.
Гэты чалавек з гітарай стаў сімвалам беларускіх акцый пратэсту. Ягоны сын пачаў свой шлях у амерыканскую палітыку, каб нешта змяніць для Беларусі. Сокалавы воюшы у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтую перадачу Александр Дынько слухайце на нашых хвалях пазней. Я таксама нагадаю, што ёсць яна і ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Москве керовники Беларуси и России подписали пакет газовых домовов. Беларусь продала России магистральные газопроводы Белтрансгазу и отримала знижку на цену газу на будущий год. Россия так само обязалась выдать шматмиллиардный кредит на будовництво в Беларуси атомной электростанции. 64 правооборонные организации из всего света выступили с листом, в котором закликают белорусские улады неоткладно снять все обвинувачивания супроть правооборонцы Олеся Беляцкого и спынить его криминальный переслед. Каля беларускай амбасады ў Стагольме прайшоў пікет у падтрымку Бяляцкага. Удзельнікі патрабавалі вызвалення праваабаронцы і іншых палітвязняў у Беларусі. У Берасці за некалькі гадзінаў да выступлення забаранілі канцэрт Лявона Вольскага. У апошні момант арганізатары паспелі дамовіцца і перанесці канцэрт у берасцейскую грэка-каталіцкую парафію.